Վիլյամ Սարոյան Մրջունները Թարգմանությունը Ռ Ղազարյանի Այնպես պատահեց, որ մենք տեղափոխվեցինք մի տուն, որը բնակարանային գործերով զբաղվող գործակալի խոսքերով ասած, տուն չէր, այլ հրաշք։ Մի բան այնտեղ իսկապես հրաշալի էր՝ պատշգամբը, ուր տատիկը կարող էր ամբողջ օրը նստել իր ճոճաթոռի մեջ, և նա այդ հնարավորությունից օգտվեց հենց անմիջապես, օր առաջ, մինչ մենք 11-ս ներառյալ Սեմը կտեղափոխվեինք նոր տուն։ Տատիկը պատշգամբ այնքան էր հավանել, որ ինձ ստիպեց 7 թաղամաս ճամփա կտրել, գնալ Փիչթրի փողոցում գտնվող մեր հին տունը և բերել իր ճոճաթորը, որի մեջ էլ անցկացրեց օրվա մնացած մասը։ Արևի մայր մտնելուց հետո տուն մտավ ընթրելու, և հետո նորից գնաց ու նստեց իր ճոճաթորին։ Նստել էր, ծխում էր ու ճոճվում։ Ամառ էր, տաք գիշեր, ու տատիկը այդպես էլ ամբողջ գիշեր ճոճվում էր։ Առավոտյան, երբ սկսեցինք իրերը տեղափոխել, արթնացրինք նրան։ Բոլոր 11-ս, այդ թվում և Սեմը, ստիպված էինք մի 4 անգամ գնալ գալ, մինչև տեղափոխեցինք մեր փալաս փուլուսը։ Ցերեկը ժամը 2-ին մոտ մեր ունեցած չունեցածն արդեն նոր տանն էր, և իմ քեռի Ուոֆորդը, կամ Լուին, ինչպես կոչում էինք նրան, գնաց քաղաք, ջուրը, գազը և էլեկտրականությունը միացնելու հարցերը հոգալու։ Արևը դեռ մայր չմտած, բոլորս արդեն հավաքված էինք նոր տանը, խոհանոցի ծորակից ջուրն էր հոսում, գազօջախի վրա եփվում էր միսը, իսկ էլեկտրական հոսանքը շիկացնում էր Woolworth-ից գնած 10 սենտանոց պայծառ լամպերը։ Սեմը, որին մենք միշտ հաշվում էինք մեր ընտանիքի առկա անդամների թվում, անկախ նրա վերաբերմունքից մեր այս գործի հանդեպ, ամբողջ օրը փնթփնթում էր, իսկ ընթրիքից առաջ սպառնաց, թե նորից կգնա տնից։
«Սեմ»,
ասաց տատիկը,
«կոնե ինքդ քեզնից ամաչեիր, մի գլուխ սպառնում ես, թե կգնաս տնից, 40 տարեկան մարդը այդպես կխոսի երեխաների մոտ, մի մտածիր, թե ինչ օրինակ ես ցույց տալիս նրանց»։
«Ինքներդ էլ գիտեք, որ անարդարացի եք, մայրիկ», ասաց Սեմը, «ոչ ոք ձեզ իրավունք չի տվել ինձ վրա այդպես բռնանալ, այնպես վարվել, ասես ես ոչնչություն եմ»։
«Չենք ասում, որ դու ոչնչություն ես», ասաց Լուին։ «Ասում ենք միայն, վերջ տուր քո այդ հիմարություններին, բոլորի նման դու էլ մի գործի լուծվի և կյանքում ինչ-որ մի բանի հասի»։
«Իսկ դու ինքդ ինչի ես հասել», ասաց Սեմը։
«Ես», ասաց Լուին, «ես չէի, որ գնացի քաղաք, որ ստիպեցի միացնեն ջուրը, գազը, լույսը, հը, ես չէի։ Չլինի, թե դու գնացիր, ուր պետք է, հայտնեցիր մեր նոր հասցեն, ասացիր ում անունով է տունը, և դեռ հարցնում է, ես ինչի եմ հասել։ Ես, որ շատ եմ տրորվել, քարշ եկել ուր ասես, դու դա չմոռանաս»։
«Ոչ մի կարիք չկար տեղափոխվելու մեր հին տնից», ասաց Սեմը։ «Այդ մեկը ես գիտեմ, տեղափոխվեցինք միայն նրա համար, որ չկարողացանք վճարել բնակարանի վարձը»։
«Պատճառը բոլորովին էլ դա չէր»,
ասաց տատիկը։
«Այն տունը շատ փոքր էր, նեղվածք, այնտեղ նույնիսկ պատշգամբ էլ չկար, որ իմ ճոճաթորը դնեինք, այ դրա համար տեղափոխվեցինք»։
«Բոլորդ էլ եսասեր եք», ասաց Սեմը։ «Ամեն մեկը միայն ձեր մասին եք մտածում, չունեք ոչ մի հարգանք մեր հին տան պատերին թողած իմ արվեստի նկատմամբ, պատերին գրված իմ բոլոր բանաստեղծությունների ու պատմվածքների, դրան ինչ կասեք»։
«Ահ, նորերը գրի այս տան պատերին»,
ասաց տատիկը։
«Մի լավ մատի ճարի և խոհանոցի առաստաղից սկսի, ու գրի մտքովդ անցած բոլոր բանաստեղծություններն ու պատմվածքները»։
«Օհ, լրիր», ասաց Սեմը։
«Դե», ասաց Լուին, «տես ինչ կասեմ,
դու պետք է համակերպվես մեր այս նոր տանը, որովհետև մենք այստեղ ունենք ջուր, գազ, լույս, և դեռ 2 ամիս էլ կունենանք, մինչև կանջատեն»։
Այդպես մենք սկսեցինք ապրել պատշգամբ ունեցող այդ նոր տանը, ու մեր կյանքն այնտեղ սկսեցինք տուն ոտք դնելուն պես, Ոմանք տեղավորվեցին հենց տան մեջ, ոմանք Բաքում, իսկ իմ մորաքրոջ տղան Մերլը ուզեց ապրել տանիքում, որտեղից նրա կարծիքով ամեն ինչ շատ լավ էր երևում։ Տունը հիանալի տուն էր, եթե միայն չլինեին մրջյունները։ Մրջյունները էին ամենուր։ Նոր տանը մեր կյանքի հենց առաջի առավոտից մրջյունները և մեզ վրա էին, և մեր կերակուրի մեջ։ Մրջյունները էին ամենուր։ Սկզբում բոլորս շատ զայրացած էինք, բորբոքված խոսում էինք, թե ինչ սարսափելի ստախոս է այդ գործակալը, շարունակ գովում էր այդ հիանալի տունը, մի բառ անգամ չասելով, թե մրջյուններ կան։ Մրջյունները վխտում էին մեր մարմնով մեկ, մտնում շորերի, մազերի, աչքերի մեջ, սողում ձեռների վրայով, մի խոսքով մրջյուններ էին ամեն տեղ։ Սկզբում անընդհատ ճմլում էինք, ճզմում, տրորում, ջրում խեղտում էինք այդ մրջյուններին, բայց երբ համոզվեցինք, որ դա զուրբան է, թողեցինք պարզապես, որ վեր ու վարանեն ուզածին պես։ Ուրիշ ելք չունեինք, թեև ստիպված էինք շարունակ քացի-քացի անել, վեր-վեր թրչել, գալարվել, մրջյուններ թափտալ ձեռքներից ծայրերից, կտներից վրայից։ Միակ փրկությունը լոգանք ընդունելն էր։
«Դե»,
ասաց Սեմը,
«կարծում եմ, որ հիմա բոլորդ էլ կվերադառնաք Փիչթրի փողոցի հին տունը, մեր իսկական տեղը»։
«Ոչ, չենք վերադառնա»,
ասաց Լուին։
«Կմնանք հենց այստեղ, դժվարությունները կհաղթահարենք. մարդ ենք մենք վերջապես, թե ինչ ենք»։
«Լավ»,
ասաց Սեմը,
«ես միայն իմ փոխարեն կարող եմ ասել, և ասում եմ, որ սարսափելի ստորացուցիչ է տեսնել, թե մրջյուններն ինչպես են գիշերցերեք վրաց շրջում, և եթե դուք գետ մի փոքր հպարտություն ունեք, ինչ-որ բան պետք է անենք նրանց դեմ»։
Լուին գալարվեց, քացի տվեց, վերցատկեց, քթի վրայից երկու մրջյուն թափ տվեց և ասաց.
«Մենք անընդհատ ինչ-որ բան անում ենք, և քեզնից էլ պակաս հպարտ չենք»։
Այսպիսով մենք նոր տանը ոչ թե սկսեցինք ապրել, այլ ապրել և տարապել։ Այդպես ապրում էինք այդ տանը, սակայն մեր տարապանքները, ցերեկ թե գիշեր, ոչ մի րոպե չէին դադարում։ Քացի-քացի էինք անում, վեր էինք թռչում, գալարվում, մրջյուններ թափ տալիս վրաներիցս, և մրջյուն էինք ուտում ամեն ինչի հետ։
«Ես առաջել եմ մրջյուններ տեսել»,
ասաց տատիկը,
«բայց սրանց նման տեսած չկամ»։
Մեր մորաքրոջ աղջիկը, Վելման, քացի էր տալիս, վեր թռչում, ծռմռվում, պտտվում էր, ծիծաղում, ձեռքերը վեր պարզում և բղավում.
«Օա»։
Նրա այդ ձևի բղավելը շատ հաճելի էր լսել։ Մարդիկ քաղաքի մյուս ծայրից հավաքվում էին, որ իմանան, թե այդ ինչ աղմուկ է։ Նրանք փողոցից նայում էին մեզ, գլուխները թափահարում և հեռանում։ Բայց ահա մի օր, կարմիր ու կապույտ գծավոր սվիտերը հագած մի երիտասարդ ձայն տվեց Վելմային։
«Քույրիկ»,
բղավեց նա,
«ինչ է կատարվում ձեր տանը»։
«Մրջյուններ»,
նույնպես բղավելով պատասխանեց Վելման։
«Ինչու՞ չեք սատկացնում»,
բղավեց տղան, և Վելման նորից բղավելով պատասխանեց.
«Շատ-շատ են, սատկացնում ենք, բայց նրանք մեզնից արագաշարժ են»։
«Ինձ թվում է, ես կարող եմ սատկացնել ձեր տան բոլոր մրջյուններին»,
բղավեց տղան։
«Ինչ միտք ունի այդպես տանջվել»։
«Իսկ մենք արդեն չենք տանջվում»,
բղավեց Վելման։
«Վարժվել ենք»։
«Պետք է, որ սարսափելի հոգնեցուցիչ լինի այդպես շարունակ թրջկոտելը տնով մեկ»,
ասաց երիտասարդը։
«Այնքան էլ չէ»,
ասաց Վելման։ Այդպես սկսվեց նրանց սիրավեպը։ Նրա անունը Ջոն Թարհիլ էր, մասնագիտությամբ նավաստի։
«Ինչևէ», ինքն այդպես ասաց։
Տատիկին նա դուր եկավ կյանքի հանդեպ իր համարձակ և անխոհեմ վերաբերմունքով։ Մի անգամ ինչպես է պատահել, նա Սան Ֆրանցիսկոյում հանկարծ հայտնվել է նավահանգստում կանգնած մի նավի վրա, իսկույն իջել է մեքենաների բաժանմունքը, տեսել է կացանները, խողովակները, մի խոսքով դրա ինչ լինելը, տեղնուտեղը նորից բարձրացել է վերև ու վերադարձել Քինգսբուրգ։ Չնայած դրան, նա եղել է շոքենավի վրա, նույնպես մի մեծ շոքենավի, որը կոչվում էր Վասկո դա Գամա։
«Տատիկ, հավատո՞ւմ եք ինձ», ասաց Ջոն Թարհիլը, «երբ ձեզ ասում եմ, որ այն շոքենավը, որի տախտակամածին կանգնել էի և որի մեքենաների բաժանմունքը իջա, եղել էր Չինաստանում և նույնիսկ էլ ավելի հեռու տեղերում»։
«Այդպես»,
ասաց տատիկը,
«ուրեմն հենց Չինաստան, իսկ շոքենավից ի՞նչ հոտեր գալիս»։
«Տախտակամածից փչացած սուրճի և նավթի հոտեր գալիս», ասաց Ջոն Թարհիլը։
«Իսկ ներքևում մեքենաների բաժանմունքից, գրիպի և բարձր ջերմության. Ահա թե ինչու հրաժարվեցի գնալ Հարավային Ամերիկա»։
«Մի տես է»,
ասաց տատիկը,
«Հարավային Ամերիկա, ուրեմն տղաս, քիչ էր մնում այդպիսի հեռու տեղ մեկնեիր, հա»։
«Իհարկե, տատիկ», ասաց Ջոն Թարհիլը։ «Ինչ եք կարծում, եթե ես $2 ճարեմ ամուսնական թույլտվության համար, կարող եմ ամուսնանալ Վելմայի հետ, կարող ենք մենք ընտանիք դառնալ»։
«Կարծում եմ, որ կարող եք, տղաս»,
ասաց տատիկը։
«Երևում է, որ դու լավ ընտանիքից ես. ուրիշ էլ ուր է գնացել այն շոքենավը, որի մասին ամեն ինչ գիտես»։
«Գիտեք, տատիկ», ասաց Ջոն Թարհիլը, «մի մարդուց լսել եմ, որ այդ շոքենավն իբր գնացել է Լիվերպուլ, կարծեմ Իռլանդիայում է, ինչ որ տեղ, շատ ուրիշ տեղեր էլ է գնացել»։
«Այո»,
ասաց տատիկը,
«իսկապես հետաքրքիր է այսպես զրուցել երիտասարդ տղամարդու հետ, որ ինչեր ասես, որ չի տեսել և ուր ասես, որ չի եղել աշխարում»։
Մի երկու շաբաթ Ջոն Թարհիլը սիրահետեց Վելմային և նրանք ամուսնացան։ Սեմը կատարեց արարողությունը, իսկ Մերլը հարսանեկան երաժշտության նման մի բան նվագեց իր շրթհարմոնով։ Ջոնը ոչ մի դոլար էլ չճարեց, այնպես որ Վելման և Ջոնը ամուսնացան առանց մի դոլարի։
«Կարծում եմ, որ ոչ ոք բան չի ասի, եթե դու թույլտվությունն ավելի ուշ ստանաս, երբ փող կունենաս»,
ասաց տատիկը։
«Ամեն ինչ օրենքով է, և Սեմն էլ կարգը գիտի»։
Այդպիսով մեր տանն արդեն 12-ով էինք թրջկոտում մրջուններից։ Հետաքրքիր զբաղմունք էր հետևել այդ փոքրիկ, գործնական և չափազանց զավեշտական արարածներին։ Վելման և Ջոն Թարհիլը իրենց մեղրամիսն անցկացրեցին պատշգամբի ձախ կողմում, փորի վրա պառկած նայելով մրջուններին ու ծիծաղելով, բացի, իհարկե, այն դեպքերից, երբ տատիկը նորից հարցուփորձ էր անում այն տարբեր երկրների մասին, ուր գնացել էր շոքենավը։ Մի օր Վելման մոտեցավ տատիկին, բայց չկարողացավ ոչ մի բառ արտասանել։
«Ինչ, ի՞նչ է պատահել քեզ»,
ասաց տատիկը, և Վելման թրջկոտեց ու ծիծաղեց։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց տատիկը։
«Էհ, փառք Աստծո, ես միշտ այդպես եմ ասում, նա մեզնից լավ գիտի, և հետո հո հիմա չի լինելու, ես ուրախ եմ քեզ համար»։
Եվ մենք բոլորս իմացանք, որ Վելման երեխա է ունենալու ամուսնությամբ մեզ բարեկամ դարձած Ջոն Թարհիլից։ Հիրավի, մենք երկու հիանալի ամիս անցկացրեցինք նոր տանը՝ մրջուններ, շոքենավ, որի տախտակամածին եղել էր Ջոն Թարհիլը, Վելմայի ու նրա սիրավեպը։ Երկու ամսից անջատեցին ջուրը, գազը, լույսը, և մոտ մի շաբաթ մի կերպ ապրում էինք առանց այդ ժամանակակից հարմարությունների։ Բայց մի շաբաթից եկավ բնակարանային գործակալն ու ասաց, որ մենք կամ պետք է վճարենք բնակարանի վարձը, կամ դուրս կորչենք այնտեղից։ Եվ տատիկը ասաց.
«Վճարել բնակարանի համար, ի՞նչ վճարել, տղաս, այս տունը լիքը մրջուններ են»։
Նույն օրը տեղափոխվեցինք մի ուրիշ տուն։ Կարդաց Տիգրան Մնացականյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։